Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, i cili njihej si lider i shqiptarëve në grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në zgjedhjet në Britani ka fituar partia e kryeministres Theresa May, por ajo duket se nuk do ta fitojë shumicën e duhur në parlament. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Reuters, pastaj rrjetet britanike televizive BBC dhe Sky News, në projektimet e tyre të bazuara në rezultatet e pjesërishme të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura dje në Britani, paralajmërojnë se partia konservatore e kryeministres Theresa May do të humbë shumicën e saj në parlament. Humbja shumicës prej 330 deputetëve, sa e kishin deri tash konservatorët, me gjasë do të krijojë një situatë të trazuar dhe krijon dyshime për përpjekjet e zonjës May për forcimin e pozitës së saj në negociatat për dalje nga Bashkimi Evropian. Pasi sot herët në mëngjes janë shpallur rezultatet për 633 vendet në parlament, partia e kryeministres May i ka fituar 308 vende dhe ajo më nuk është në gjendje të arrijë shifrën prej 326 ulseve që i mundëson të ketë shumicën në parlamentin prej 650 vendeve, ka raportuar agjencia Reuters. Rrjeti BBC ka projektuar se konservatorët do të fitojnë 318 vende, ndërsa partia laboriste opozitare do të ketë 267 vende deputetesh. Kjo situatë mund të krijojë blokadë, pasi asnjë parti tjetër nuk ka fituar vota të mjaftueshme për të mundur të përfshihet në krijimin e shumicës parlamentare. Autoritetet në Kinë dhe Pakistan thonë se po zhvillojnë hetime për pretendimet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik, se dy mësues kinez të rrëmbyer në pjesën jugperëndimore të Pakistanit janë vrarë. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunyung, tha sot se qeveria kërkon informata nga autoritetet e Pakistanit. Agjencia shtetërore e lajmeve e Kinës, Xinhua, ka raportuar sot se Pekini është thellësisht i shqetësuar për vrasjet e raportuara. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit të thanë se ata po zhvillojnë hetime, por deri tash nuk janë gjetur trupat e pajet. Dje Shteti Islamik pretendoi se i ka vrarë dy shtetas kinez, të cilët ky grup ekstremistik ishte rrëmbyer në provincën Baluchistan në Pakistan në fund të muajit maj. Një fluturake pa ekuipazh, për të cilën zyrtarët amerikan thonë se ishte dhuruar nga Irani për forcat e Hezbollahut në pjesën jugore të Siris, kishte shtënë kundër trupave aleate të Shteteve të Bashkuara, prandaj ishte rrëzuar dje nga një aeroplan luftarak amerikan. Zyrtarët amerikan thanë se armatimi hedhur nga kjo fluturake nuk ishte eksploduar, prandaj askush nuk ishte dëmtuar. Por koloneli armatës amerikane Ryan Dillon tha se ajo ishte kërcënim direkt për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe forcat lokale që stërviten për të luftuar kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në rajon. Sulmi i fluturakës pa ekuipazh është bërë pas kërcënimit të Hezbollahut se do t'i sulmoj forcat amerikane dhe u bë disa orë pasi Shtetet e Bashkuara i kanë bombarduar trupat e qeverisë së Sirisë dhe aleatët e saj brenda një zone të mbrojtur në këtë hapësirë. Kjo ishte hera e tretë që koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka sulmuar trupat në zonën e mbrojtur. Parlamenti i Japonisë sot e ka miratuar legjislacionin me të cilin lejohet që perandori Akihito të abdikojë, duke i lejuar që monarku japonez për të parën herë në 200 vite të tërhiqet dhe në vend të tij të përurohet djali i tij, princi kurorës Naruhito. Akihito, 83 vjeçar, i cili ka pasur një operacion në zemër dhe trajtim për sëmundjen e kancerit të prostatës, pa thënë gjatë një paraqitjeje publike të rrallë vitin e kaluar se ka shqetësim se me vështirësi po i kryen obligimet e tij. Perandori Akihito ka punuar për dekadat e tëra në Japoni dhe jashtë saj për t'i shëruar plagët e luftës së dytë botërore që ishte zhvilluar gjatë perandorisë së babait të tij Hirohito. Hirohito u zaventsua nga Akihito kur Akihito ishte 57 vjeçar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet fushata për zgjedhjet e së dielës, derisa sot është dita e fundit e fushatës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në gazeta për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir në titullin PDK-ja mbledh kundër lidhshëm të dhënat e qytetarëve ka dhënë pas se kjo parti është duke u kërkuar qytetarëve të dhënat dhe nën shkrimet si dëshmi se do ta votojnë atë më 11 qershor. Zgjues të procesit zgjedhor këtë veprime kanë cilësuar se jashtë lidhshëm dhe keq përdorim për të bërë trysni qytetarëve që të votojnë me çdo kusht PDK-n. Gazeta thekson se kjo ka ndodhur në një tubim zgjedhor në Prishtinë ku qytetarëve u është kërkuar të shprehin zotimin se do ta votojnë PDK-n duke vënë në shkrimin dhe të dhënat e tjera disa listave. Burime të koazitore kanë thënë se anëtarëve të PDK-s u është të dhënë urdhër nga udhëheqja e partisë që të votojnë vetëm kandidatët e PDK-s në listë, kurse si të partnerëve të koalicionit AAK-Nisma dhe të tjerëve. Gazeta lidhur me këtë ka kontaktuar kryetarin e degës së PDK-s në Prishtinë, Lirak Çelej, i cili ka pranuar se po mbledhin këto të dhëna në tubimet e tyre, por që sipas tij kjo nuk përbën presion për ta votuar PDK-n. Por kjo mënyrë mbledhjes së të dhënave është cilësuar e kundërligjshme nga Instituti i Kosovës për Demokraci, ulëmtues të cilit kanë thënë se për këtë shkelje është dërguar ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në këtë institut kanë thënë për kohën ditore se mbledhjen e dhënave të votuesve në tubimet e PDK-s i konsiderojnë të kundërligjshme, pasi duke vepruar në këtë mënyrë lihet hapësirë për dyshim të krijimit të varësisë ekonomike ndaj votuesve. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime lidhur me pjesëmarrjen e diasporës në votimet që mbahen pas nesër. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshme e zëri ka vënë dukje se më shumë se 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë në diasporë, por vetëm 15.000 prej tyre u është dhënë drejta të votojnë në zgjedhjet e kësaj të diele. Gjykuar sipas dhënave të KQZ-s, ky institucion deri tani ka pranuar mbi 20.000 aplikacione të mërgjimtarëve, mirëpo rreth 5.000 prej tyre janë refuzuar për shkak se nuk i kanë përfilluar rregullat. Gazeta Zëri citon zyrtar të Ministrisë së Diasporës, të kanë thënë se numri i personave nga diaspora që pritet votojnë në këtë të diel është e i vogël në krahasim me numrin e tërësishëm të mërgjimtarëve. Në anën tjetër, si shkruan gazeta, aktivistë nga Kosova në diaspor konsiderojnë se mërgjimtarët janë përjashtuar qëllimisht nga zgjedhjet parlamentare. Ata thonë se diaspora duhet ketë qendra të votimit në shtetet ku jetojnë e jo të shkelet privatësia me anë të formularëve.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. I nominuari për kryeministër të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se subjekti i tij do të fitojë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ai tha po ashtu se do të kërkojë një partner të vogël për ta formuar qeverinë, duke shtuar se nuk beson se pas zgjedhjeve koalicionet e krijuara parazgjedhore do të mbijetojnë. Me Albin Kurtin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kurti, cilat janë prioritetet të cilat mendoni të realizoni si nominuar lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeministrit?
Lëvizja vetëvendosje ka 40 prioritetet të Republikës, për shkak se ndryshimet që i duam ne e janë të domosdoshme për qytetarët, janë ndryshimet më dha që transformojnë jetën e qytetarit dhe veprimin e institucioneve në përgjithësi. Me këtë rast unë do të kisha theksuar krijimin e fondit sovran të Republikës Kosovës, që do të lidhet drejt për së drejtë me Kuvendin e Republikës, me një kryeshef i cili ka përvojë ekzekutive në financa dhe në ekonominë globale, por gjithashtu fondi sovran do të ishte ai i cili do të mundësonte që të zënë trusti pensional të blinte aksione në industritë strategjike, në energji, minjera dhe në telekomunikacion, dhe do të bëhej shurja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj do të kishim 4.000 banesa sociale, 160 qerdhe për fëmijë, shujta falas për të gjithë nxënësit prej klasës parë dhe klasën e pestë, dhe pushimi i shtatzanisë Leonisë një vjeçar do të ishte gjysma e pagës e kompenzuar nga shteti e gjysma nga pundhënësi, shtesa për fëmijë prej 10 euro në muaj për secilin fëmijë në moshën 15 vjeçare. Në gjykatë të Kosovës do të kishim dhomën e veçantë të punës dhe gjithashtu do ta kishim edhe lirimin nga tatimi në fitim për të gjithë ata prodhues vendës të cilët e reinvestojnë fitimin, hapin vendet pune dhe i ndihmojnë fuqizimin e sindikatëve aty. Pra, zhvillim, barazi dhe drejtësi në 40 prioritete si masat qeverisës.
Për dy vite, Kosova nuk arriti të përmbyllë shënimin e vijës kufitare me malin e zi si kusht për liberalizimin e vizave. Çfarë zgjidhje ofroni ju në rast se vini në kryet e qeverisë?
Ne do të hetojmë dhe hulumtojmë procesin e drejtëreshëm, të ullhequr nga zotëri Mehat, nënshkruar nga Thosje Hyseni, një proces ky i cili për mendimin tim ka qeni bazuar në premisat gabushme, me procedura të pa drejta dhe me rezultat shumë të dëmshëm. Ne kemi nevoj që të kemi delimitim para demarkacionit, nuk është bërë vje në hartë para se të bëhet natyrë, dhe rrëdhëmisht demarkacioni i kufirit në Kosovë ka qenë ndryshim kufiri e jo përcaktim kufiri. Paralelisht me këtë, ne do të fillojmë bisedimet e drejt për drejta me Podgoricën zyrtare, në mënyrë që ne ta bëjmë një marrëveshje të re, në kushtet kur malë në zi e kemi shtetë fqinë që na ka pranuar pavarësinë, edhe me të ndodhemi në të njëjtën anë të dinamikave gjeopolitike balkanike e globale.
Tekstin e plotë të intervistës me Albin Kurtin mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 15 sekonda. Vazdojmë emisionin. Lavdrim Muhaxheri nga Kaçaniku i Kosovës raportohet se është vrarë në luftimet e fundit në Siri. Ai njihet si një udhëheqës i shqiptarëve në grupin ekstremist Shteti Islamik. Policia e Kosovës ka konfirmuar se një qytetar i Kosovës është vrarë në Siri, por ajo nuk ka dhënë informacione mbi identitetin e të vrarit. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar dje lagjën në Kaçanik, ku jeton në familje Muhaxheri. Aty është njoftuar se tashmë është hapur dera për ngushëllime.
Frim Neziraj, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kaçanik, i tha Radios Evropa e Lirë se të enjte në mëngjes, vllai Lavdrim Muhaxherit e ka njoftuar atë se Lavdrimi është vrarë në Siri. Neziraj ka thënë se familjarët i kanë ofruar atij fakte se Lavdrim Muhaxheri është vrarë gjatë një sulmi nga ajri në Siri dhe sipas traditës që aplikohet, ai më pas i ka njoftuar qytetarët për këtë rast.
Kemi pranuar një kërkesë nga familja Muhaxheri për të njoftuar qytetarët për vdekjen e Lavdrim Muhaxherit në Siri dhe pasi që kemi fituar besueshmërinë e tyre se vërtet kanë afru argumentet që ka vdek Lavdrimi atje dhe me kërkesën e tyre, ne kemi njoftuar xhamatin e xhamisë qytetit dhe gjithë territorin.
Thirrja për ngushëllime përmes xhamisë sipas Florim Nezire, pavarësisht rrugës jo të drejtë që kishte marrë Lavdrimi, nuk e dëmton imazhin e xhamisë as të qytetit.
Të pas parasysh që familja Muhaxheri është një familje ndarshme, familje punëtore, familje që kur nuk i ka sjell të keqë këtij vendi, kur nuk dihet që kanë bënë ndonjë vepër penale që janë penalizuar nga institucionet e drejtësisë. Absolut.
Pavarësisht se Lavdrimi është një ndër personat më të urryer, për familjen Muhaxheri fjalë të mira kanë disa qytetarë që i njohin.
Na e njohim se çfarë muslimani ka qenë, ai dhe muslimani nuk pret ku ka njerëz. Ai nuk ka qenë një i till i cili ka bërë këtë gjë.
Kjo nuk është hera parë që është raportuar për vrasjen e tij në Siri. Lavdrim Muhaxheri në postimet të tij në mediat sociale kishte tronditur botën. Ai shihej në një fotografi duke i hequr kokën një tëriu, kurse në një video teksa ekzekutonte një tëri me raketë antitank. Muhaxheri njehej si një militant famkeq që ka vepruar si ndërlidhës ndërmjet Shtetit Islamik dhe shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Ai kishte promovuar në shtator të vitit 2015 atë që u tha se ishte valutë zyrtare e Shtetit Islamik dinari art. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë janë kthyer 100 persona. Kosova tashmë ka minatuar ligjin i cili sankcionon pjesëmarrjen në konfliktet e huaja dhe që parashë dënimin me burg deri në 15 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Kaçaniku, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Albin Kurti thotë se lëvizja vetëvendosje do të fitojë në zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë. Raportohet se në Siri është vrarë Lavdrim Muhaxheri, i cili njihej si lider i shqiptarëve në grupin ekstremist Shteti Islamik. Në zgjedhjet në Britani ka fituar partia e kryeministres Theresa May, por ajo duket se nuk do ta fitojë shumicën e duhur në parlament. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.